N-aș putea să trăiesc nici o zi. Nu-i nici o noapte, nici dimineață, fără ca viața ta să-mi dea viață, fără tine în inimă. Nu pot să trăiesc nici o zi.
Dragul meu prieten și ascultător, mă bucur să-ți spun bun găsit la episodul cu numărul 400 al emisiunii Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
În anul 1997 începea la Radio Vocea Evangheliei difuzarea emisiunii Vieți Transformate. Astăzi, emisiunea Vieți Transformate se află la episodul cu numărul 400. Fiind o emisiune săptămânală, asta înseamnă tot atâtea săptămâni. 400 de săptămâni. Wow! Cu scurte întreruperi în perioadele sărbătorilor de Crăciun sau Paști sau cu câteva reluări, târâși grăpiș sau un sunet de fanfară, am ajuns până la episodul 400. La mulți ani, cum ar spune Richard Wurmbrand, dacă ne dați voie să ne autofelicităm. Sperăm să rămână la nivel verbal, să nu ajungem să ne autotrimitem autofelicitări. Începând de astăzi, vă prezentăm o serie de 8 episoade retrospective care trec în revistă câțiva dintre invitații care au trecut pe la emisiunea Vieți Transformate de-a lungul anilor. Pentru început, Ariana Morariu, studentă la medicină pe vremea respectivă.
Deci, practic, am fost un elev bun. Unii colegi vor spune foarte bun la școală, adică n-am prea știut cum e să fii pe locul 2. Am avut doar premiul 1. Deci am fost un elev bun. Cu avantajele și dezavantajele unui elev foarte bun, în sensul că, normal,
era... Oamenii te priveau ca pe un elev foarte bun și aveau un fel de...
Exact.
Reținere.
Ei m-au izolat puțin, eu m-am izolat și mai mult și eram destul de singur acolo sus.
Da. Cum gândeai tu problema relației cu Dumnezeu? Cum îl vedeai tu pe Dumnezeu? Sau dacă aveai, dacă te gândeai la lucrurile astea? Altfel spus, care era viața ta spirituală?
Știam că există Dumnezeu. Știam pentru că am fost crescută practic în Biserica Romano-Catolică și... Era clar că Dumnezeu există, El a creat lumea, nu exista discuția pe tema asta, ba dimpotrivă, mă impuneam când se punea problema. Părinții mei, de exemplu, nu cred, sunt oarecum atei. Și da, de câte ori venea discuția, mă impuneam, adică îmi susțineam foarte tare părerile. Asta numai că pentru mine Dumnezeu era undeva foarte sus, eu eram aici jos, normal că trebuia să mă descurc cumva cu viața asta de aici. Și
fără nicio legătură între.
Nu, deci normal că era, știam că e foarte bine să te rogi cât mai des posibil. Asta am învățat. Că e bine așa, dar să mă rog eu cu cuvintele mele, n-am găsit de cuvință. Simțeam că de fapt vorbesc singură și ce păreți să mă aud, deci am zis, atât de nebună încă n-am ajuns.
Crezi că Dumnezeu ascultă acum, ți ascultă acum rugăciunea?
Sunt convinsă.
Aș vrea să te întreb, ce anume s-a întâmplat în viața ta și te-a determinat să îți schimbi optica, să îți schimbi modul de a-L vedea pe Dumnezeu, să îți schimbi, de fapt, gândirea asupra acestei probleme?
De fapt, a fost așa, a fost o succesiune de evenimente care toate au dus la un dat în punctul culminant, care a însemnat, de fapt, printre altele, convertirea mea. Deci, practic, spuneam că am început să fiu tot mai singură și cu cât trecea timpul, deci am ajuns în clasa 12, eram foarte singură deja, nu mai puteam discuta cu nimeni, părinții mei erau oameni ocupați, probabil ca fiecare din ziua de azi.
Că mulți părinți astăzi,
exact,
da.
Stres și trebuiau să avem bani în casă, nu? Și nu puteam vorbi cu nimeni și a venit ziua în care, nu pentru prima oară, îmi puneam problema sinuciderii și... N-a mai fost gândul că religia mi-interzice lucrul ăsta, adică practic nu m-a mai oprit nimic să o fac. Și era tot mai rău, adică de câteva ori mă surprindeam că eram cu diverse obiecte ascuțite în mână și, nu știu, ceva mă oprea, dar nu mai era nici religia, nici conștiința că Dumnezeu mă condamnă pentru asta sau mă condamnă cu atât mai mult. Nu, era ceva că poate mâine o să fie mai bine, dar nu era cu nimeni mai bine, era tot mai rău. E bine, și în tot liceu a existat un coleg în clasă, cred că a ajuns la un moment dat să fie singurul om căruia îi păsa, cred că eu pot să zic că l-a păsat puțin de mine, în sensul că aveam foarte multe zile în care eram foarte prost dispusă și venea la banca mea și începea să mă întrebe ce mai faci, cum te simți, dar nu puteam suporta lângă mine în primul rând pentru că era pocăit. Și în gândul meu asta era cel mai de jos loc pe care îl poate ocupa un om în societatea asta, să fii pocăit. Și normal, mândria, orgoliu și toate astea mă opreau să discut cu așa un om și mă deranja că e el cel care vine la mine.
Acestea se întâmplau în 1997. Acum Ariana Morariu se numește Ariana Roșiu, a absolvit de mult medicina, este medic, s-a căsătorit cu Adrian Roșiu și au doi copii, Sara și Andrei. Următoarea secvență a fost înregistrată cu Vasile Filat, specialist în taekwondo din Chișinău, Republica Moldova.
Atunci când eram în Crimea, m-am întors înapoi acasă. Când veneam acasă, mă apropiam de casă și mi-am dat seama că trebuie să arunc prezervativele din buzunar toate. Când a venit acasă și am găsit soția, numai burta era din ea, așa de mult slăbisă să mă aștepte pe mine. M-am simțit așa de idiot că îmi era să vomit când mă gândeam la mine. Mai ales când am văzut că un om așa de mult ține la mine și așa mă port cu el. Apoi, cumva i-am atras atenție, dar am mai trecut vreo săptămână, două și iar am început, mergeam pe stradă cu ea și capul mi se rotea la 360 de grade după fuste străini. Și odată când mergeam pe stradă, ea s-a supărat în sine ei. Nu mi-a zis nimic, niciodată nu mi-a zis nimic, m-a respectat totdeauna. Dar eu am simțit că ea e supărat și i-am zis, de ce te superi dacă eu nu vreau să fiu idiot de două ori? Tu știi că în lipsa ta eu fac lucrul ăsta. De ce ar trebui să ascund acum? Dacă acum m-aș preface că nu-s așa, nu sunt numai, nu numai că corvesc, dar mai sunt și fățarnic. Eu nu vreau să fiu idiot de două ori. Și chiar așa i-am spus ei atunci. Dacă ar fi unul să mă scape de asta, dacă ar fi cineva să mă scape de asta, să nu am eu, să-mi schimbi mintea mea, să am o minte curată, care atunci numai asta accept, altceva nu accept. Și acel unul care eu nici nu știam măcar, în momentul acela m-a auzit și peste o lună de zile mi-a schimbat mintea. Mi-a pus o minte nouă, m-a făcut o faptură nouă. Și mi-a arătat că cea mai frumoasă femeie stă lângă mine.
Cum anume ți-a schimbat mintea Iisus Hristos?
M-am rugat în Moscova. N-am avut niciun fel de vedenie, n-am avut nimic. N-am avut așa experiență în viață și nu le neg că le au alții. Dar eu n-am avut așa experiență în viață. În schimb, dimineața când am dormit foarte bine și când m-am trezit dimineața, am privit în jos, mi-e foarte tare, nu-mi place Moscova. Când acum trebuie deseori să merg în diferite locuri, în lucrarea în care m-a pus Dumnezeu, să merg prin Rusia mult. Și când trebuie să trec prin Moscova, așa mă simt de neplăcut, nu-mi place Moscova. Dar atunci am privit jos din hotel și prima dată în viață mi-a plăcut Moscova. Moscova nu mai era așa sură cum era până atunci. Toate lucrurile erau noi, ca când le vedeam pentru prima dată. Aveam o pace deosebită în inimă, un sentiment care nu l-am mai avut niciodată până atunci. Un sentiment foarte, foarte deosebit. Și în sentimentul ăsta am fost vreo două săptămâni. Și ce am observat, un lucru interesant. Până fi creștin, aveam o vorbire foarte murdară. Vorbeam cu cuvinte murdare. Și deseori am încercat să curăț vorbirea, dar era imposibil. Nu se primea niciodată nimic. În schimb, când m-am întors de la Moscova, am stat vreo două săptămâni acasă și odată când mergeam undeva în oraș, la oprire stam și câteva fete stau lângă mine și vorbeau așa cum vorbeam eu cândva. Când am auzit fetele astea, așa mi-a stat neplăcut. Așa mi-a stat neplăcut să ascult cum vorbesc el și numai atunci mi-am dat seama că eu de 2 săptămâni nu mai vorbesc așa. Nu m-am gândit niciodată la asta. Mi-am dat seama că eu de 2 săptămâni nu mai vorbesc așa, că în mintea mea nu mai sunt cuvintele cele care au fost atunci și mi-am dat seama că lucrurile astea îmi face neplăcut tare să ascult când vorbește cineva așa.
Știu că marea ia ta, la fel și munții frumusețea lor, îmi umple inima cu dor. Știu de-aș avea tot pământul cu bogăție dincolo de gând, chiar împlinindu-mi orice vis, oricând, orice minune de-ar fi al mea, dar de n-ai fi tu în ea, n-ar fi un mâine pentru mine, fără de nădejde, fără tine, n-aș putea să trăiesc nicio zi, nu-i nicio noapte, nici dimineață, fără ca viața ta să-mi viață, fără tine în inimă, nu pot să trăiesc nicio.
Și Alin Pădureanu a fost transformat de Dumnezeu în mod complet. Alin juca rugby atunci când Dumnezeu i s-a descoperit.
Cum te distrezi acum? Un pocăit, un creștin, un copil al lui Dumnezeu, se poate distra?
Dăm voie să mai menționez de discotecile și de chefurile pe care le aveam împreună cu cei, cu colegii de echipă, și dacă unul era chemat la un chef sau la o distracție, pe lângă el se mai înființau acolo încă 10, 15 dacă nu. Și n-am făcut exces de băutură, să zic așa, cum poate că sunt mulți care nu fac exces de băutură, iau atâta doar cât să le vină bună dispoziție, o dispoziție care ține atât cât ține tăria pe care au băut-o, și după aceea din nou se văd goi, se văd lipsiți de dorința de a trăi, lipsiți de orice satisfacție sau nu știu cum aș putea să spun. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că n-am fost împlinit nici în discoteci, nici în chefuri în care, știu, ne simțeam bine, dansam, aveam multe fete în jurul nostru și puteam să alegem și adolescență trăită în oraș cu trupă și cu scandalagii în jur. Dar n-am crezut vreodată că este un alt fel de a te distra, de a te simți împlinit, de a te bucura. Pentru că aveam o mătușă care mereu și mereu îmi spunea că trebuie să mă pocăiesc, că trebuie să mă întorc la Dumnezeu, că trebuie să renunț la felul ăsta de viață. Dar am ignorat acest lucru pentru că nu vedeam o modalitate. Cum, domnule, cum poți să te bucuri când tu nu mai ai voie să faci asta, trebuie să renunți la celălalt lucru, nu mai ai voie cu asta, nu mai ai... O grămadă de restricții care se impun. Și n-am reușit să le înțeleg pentru că n-am fost transformat în mintea mea. Dar când Dumnezeu a produs această schimbare, pentru că singur n-am reușit să o fac, când Dumnezeu a produs această schimbare, am găsit plăcerea în părtășia cu frații și am văzut că și la pocăiți te poți bucura și mai mult decât atât, Dumnezeu a știut să îmi satisfacă toate celelalte nevoi pe care le-am avut. Și am putut să văd binecuvântarea lui Dumnezeu de când m-am întors și am renunțat la stilul vechi de viață și am hotărât să adopt unul nou prin harul său. Am reușit să fac acest lucru și mă simt împlinit în ceea ce fac, găsesc plăcere în ceea ce fac și mă și distrez, dacă vrei să folosesc această expresie. Mă simt chiar grozav de bine în ceea ce fac și îmi place ceea ce fac.
Cum au reacționat prietenii tăi, trupa ta dinainte, când au auzit că tu ți-ai schimbat cu 180 de grade viața?
Au început să mă ironizeze. Acum intră fratele sau când făceam, știu eu, scheme de joc sau intervine fratele acolo și toți prietenii au început să mă lasă din moment ce nu mai participam la activitățile comune pe care le aveam sau... Nu mai eram curios de chefuri, nu mai găseam plăcere în ele. Pur și simplu le găseam o pierdere de vreme, cât că înainte de asta n-am crezut vreodată că voi putea avea o astfel de atitudine. Repet lucrul acesta. Și n-am crezut că o să găsesc distracții și o să găsesc plăcere în alte activități. Dar Dumnezeu a purtat de grijă și mă simt grozav de bine în situația în care sunt acum și în anturajul în care îmi desfășor viața, în comunitatea bisericii în care sunt și toți tinerii care sunt în jurul meu și eu.
Cu frații.
Cu frații, mai bine zis, cu frații.
Următoarea secvență vă prezintă un specialist în computere, Tim Albu. Care a fost momentul decisiv al vieții lui, momentul când a înțeles prima dată dragostea lui Dumnezeu?
Un moment pe care îl țin minte și care a fost
crucial,
da, și care a schimbat ceva în felul în care vedeam lucrurile, a fost atunci când un coleg de facultate, creștin, mi-a citit ceva din Biblie. Deci, aș vrea să mă înțelegeți, pe vremea aceea nu eram un om cu care se putea sta de vorbă.
În domeniul
ăsta, da.
Biblie.
Da. Deci eram un tip cam recalcitrant. Eram trist, dar nu acceptam ca cineva să...
Demn în tristețea mea.
Da, poate mai mult agresiv. Nu acceptam ca cineva să-mi dea soluții pentru viața mea. Deci consideram că e viața mea și fac ce vreau cu ea. Și cam așa și era, numai că nu prea știam ce să fac cu ea. A fost atunci când un coleg mi-a citit un pasaj din Biblia. Era un prieten bun și de asta îl acceptam. El citea mult Biblia și într-o zi mi-a spus: hai să citesc ceva interesant. Și eram într-o pauză, învățam până sesiune. Și mi-a citit din Matei, unde Iisus îi îndeamnă pe ucenicii lui să nu se îngrijoreze de nimic în ce privește hrana sau îmbrăcămintea sau nevoile pe care omul le are pe pământ, pentru că Dumnezeu se îngrijește de ele. Și le dădea ca exemplu, ca un ultim exemplu sau ca un exemplu important, păsările care nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl Ceresc le hrănește, spunea el. Sau crinii de pe câmp. Spunea că ei nici nu țes, nici nu croiesc haina și totuși sunt îmbrăcați mai frumos decât orice împărat de pe pământ. Spunea Iisus, mai frumos decât Solomon în toată slava lui. Și a trebuit să accept din nou, la nivel intelectual, că acest lucru este adevărat. Într-adevăr, păsările nici nu seceră, nici nu seamănă și totuși au de mâncare și crinii sunt cu mult mai frumos decât orice președinte îmbrăcat în costumul de gală. Și lucrul ăsta adevărat a fost o mică scânteie, fiindcă dintr-o dată, pe lângă faptul că am acceptat intelectual, m-a marcat faptul că Dumnezeu este cineva care se îngrijește, căruia îi pasă. Și lucrul ăsta m-a făcut să mă gândesc mai mult la Dumnezeu. Dacă până atunci îl consideram pe Dumnezeu marele judecător sau acea persoană care cel puternic, cel care face ce vrea, cel care m-a făcut și pe mine că era în viața sa mizerabilă, dintr-o dată am văzut că El este mai mult decât atât. Nu numai că este sursa vieții, El a făcut, a creat universul ăsta, dar El îl și întreține. Și din momentul respectiv, nu pot să zic că a început o relație între mine și Dumnezeu, dar a început să devin mai deschis.
Până atunci îl vedeai pe Dumnezeu ca un părinte pentru oameni care tot timpul le spune oamenilor: asta nu-i voie, asta nu-i voie.
Cam așa, cam voie. Așa, da. Cam așa. Sau mai mult decât un părinte, un fel de tiran, aș putea zice.
Supraveghetor.
Cineva care îi cere omului să facă niște lucruri pe care omul nu le poate face. Și considera că dacă cineva devine creștin, lasă 10 lucruri care plăceau să le facă și ia alte 10 lucruri care nu-i place să le facă. Și perspectiva asta nu mă atrăgea. Deci tot raiul de care se povestește în Biblia, pentru mine, spunea cineva, și așa consideram și eu, era un loc plin de plictiseală în care oamenii își trebuie vasele de aur. Și nu vedeam sens în toată viața asta care se spunea creștină, sau în toată religia asta de care tot am auzeam. A fost o surpriză atunci pentru mine să realizez că Biblia spune că lui Dumnezeu îi pasă. Dacă îi pasă de păsări, automat înseamnă că îi pasă și de mine. Și când am realizat că lui Dumnezeu îi pasă de mine, lucrurile au început să se schimbă.
Exact ce îți spuneam, dragul nostru prieten, vieți transformate. Dumnezeu poate să schimbe și viața ta, prin puterea Lui poți deveni un om complet nou.
Doamne, primește dăruiești, din tine mă inspir. Doamne, trăiești, Tu trăiești, ești ceea ce respir. Știu că vei un mâine pentru mine, ordinește fără tine, n-aș putea să trăiesc nicio zi. Nu-i nicio noapte, nici dimineață, fără ca viața ta să-mi dea viață. Fără tine în inimă, nu pot să trăiesc nicio zi. N-aș putea să trăiesc nicio zi. Nu-i nicio noapte, nici dimineață, sper ca viața ta să-mi dea viață. Fără tine în inimă, nu pot să trăiesc nicio zi.
Sorin Prodan era și el dedicat computerelor, dar și-a dat seama că viața lui are totuși o chemare mult mai înaltă. A renunțat la câștigul frumos pe care îl putea avea din computere și a trecut la teologie. Sorin a avut un maestru, un prieten, a avut pe cineva care s-a ocupat de el, care i-a prezentat și i-a arătat dragostea lui Dumnezeu.
Întotdeauna cu multă maturitate spirituală îmi spunea care sunt opțiunile și care sunt deciziile cele mai bune. Cred că mai greu moment decât acela când m-am întors din Oradea și am spus frate Joltiș, renunț la informatică, n-a fost niciunul în relația noastră, pentru că dânsul ne integrase deja în firma lui, lucram deja la AlphaSoft și pasiunea aceea pentru informatică mă prinsese și pe mine și spera ca să fim un colectiv creștin care să putem să lucrăm în cadrul firmei. Lucram pe programe economice și era o atmosferă cu totul deosebită. Însă când i-am spus, dânsul a spus sunt la fel de bune. Dacă Dumnezeu te-a chemat în această lucrare, înseamnă că este ceva definitiv pentru tine, însă tu trebuie să fii convins de aceasta. M-am uitat la el și mereu m-am întrebat și putem ajunge la întrebarea pe care ai pus-o. Cei care optează pentru altceva decât această teologie, decât lucrarea, fac un lucru rău? Nu cred. Omul acesta are nenumărate șanse ca să fie deja într-o sferă în care prea puțin au ocazia ca să ajungă. Este cunoscut în aproape tot Zalăul. Iată, cred că Dumnezeu pune oameni acolo unde uneori nu pot să ajungă alții. Opțiunea mea pentru slujire a fost faptul că în aceste vremuri este, cred că, mai mare nevoie pentru slujitori decât pentru informaticieni, decât pentru profesori de română, deși iată că fiind deja în acest mediu mă ispitește iarăși această opțiune, da, între ghilimele, această opțiune pentru a fi profesor, toate intră sub această paradigmă a carierei. Și cealaltă opțiune este Hristos, doar Hristos.
Spuneai la un moment dat că ai văzut ceva deosebit în Hristos, ai fost fascinat de caracterul lui Hristos, pe care, citind în Biblie despre Hristos, ce anume, în câteva cuvinte, dacă se poate într-un minut, într-un singur minut, să ne spui, ce anume ai văzut tu la Hristos care te-a marcat în mod deosebit?
Noi oamenii suntem obișnuiți ca să apreciem totul și mai ales în vremurile acestea să apreciem totul prin optica unui câștig. Și începeam în vremea aceea să citesc despre cineva care a venit și a pornit de la zero, dintr-un grajd, și a avut un parcurs în viață pe care niciun om de pe pământ nu cred că l-a avut. Și atunci am încercat să mă gândesc, dacă aș fi fost eu în vremea aceea, ce aș fi putut să văd în el? Chiar dacă nu am fost în vremea aceea, am aceste cuvinte ale Scripturii care îmi spun că au fost alții lângă el și au putut să vadă ceva deosebit. Și m-am uitat la Ioan și l-am văzut pe Ioan care stătea și se uita la apostolul Ioan care a fost chemat odată de Hristos și la chemarea irezistibilă a început să meargă după el. Ioan era omul acela năvalnic cu un caracter care îi se potrivea cu expresia aceasta, fiul tunetului, și a început să meargă după Hristos. Când trebuiau să meargă prin Samaria, n-au fost primiți de samariteni, grupul acesta de apostoli împreună cu Domnul, și Ioan a spus, Doamne, să vină foc din cer. Și Domnul a spus, nu, Ioan. Era ceva ce începeam să văd în Hristos, mai ales în felul în care El privește pe om, felul în care se apropie de oameni.
N-aș putea să trăiesc nicio zi, nu-i nicio noapte, nici dimineață, stăl ca viață, dar sunt de viață, fără tine în inimă, nu pot să trăiesc nicio zi.
Aici se încheie prima parte a acestei serii retrospective a primelor 400 de episoade din emisiunea Vieți Transformate. Dumnezeu vrea să se apropie de tine, să te ajute să înțelegi dragostea Lui nemărginită. Dumnezeu vrea să înțelegi că El este Cel care nu se schimbă, care nu te părăsește niciodată, care nu te trădează, care nu se poartă ca niște părinți care au divorțat și te-au aruncat de la unul la altul, ca un soț sau o soție care și-a găsit pe altcineva, sau ca niște copii care nu mai vor să știe nimic de tine. Dragostea Lui este vie, reală, o poți gusta chiar acum. De-a lungul celor 400 de episoade ale emisiunii Vieți Transformate de până acum, ai putut asculta nenumărate dovezi de iubire din partea Lui Dumnezeu. Îți doresc din tot sufletul să simți din plin, în adâncul sufletului tău, bucuria lui Dumnezeu de a-ți dărui cerul, prin faptul că și-a dăruit Fiul, pe Domnul Iisus Hristos, să moară în locul meu și al tău. Îți mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să te binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.